Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Trupul Domnului nu are voie să fie sfâșiat. Eu doresc să vă spun tuturor un bun venit călduros. Noi suntem de fiecare dată recunoscători când putem fi aici, împreună, pentru a ne lăsa binecuvântați. Și de fiecare dată avem dorința ca Dumnezeu să ne vorbească, ca noi să înțelegem vorbirea, să ne apropiem mai mult de El și să ne apropiem și împreună mai mult, să fim într-o legătură mai profundă cu El și între noi. Voi știți că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe. Ea acoperă totul și include totul. Și în această dragoste divină putem fi uniți ca cei răscumpărați care au fost iubiți afară. Așadar, vă dorim să vă simțiți bine, să vă simțiți ca acasă și să fim binecuvântați împreună. Noi nu știm cât timp ne va mai fi acordat așa cum îl avem acum. De aceea trebuie să-l răscumpărăm și să profităm, să folosim fiecare ocazie pe care o avem de a asculta cuvântul Lui. Se poate împlini în mod direct că va veni vremea, așa cum este scris în Profet, că oamenii vor căuta cuvântul lui Dumnezeu și nu-l vor mai găsi. Acesta este încă de găsit, dar noi trebuie să căutăm, iar cel care caută va găsi. Acum, doresc să mă alătur cu un cuvânt în seara aceasta. Apoi, cu voia lui Dumnezeu, mâine voi traduce o predică a fratelui Branham. Vă știți foarte bine că noi suntem binecuvântați din belșug, prin predicile care vin din gura chemată. Și la fel ca predicile din Biblie, din Faptele Apostolilor sau de oriunde ar fi ele, deși sunt foarte vechi, sunt mereu noi, actuale. Au întotdeauna să ne spună ceva, așa este și cu predicile fratelui Branham. Căci Duhul lui Dumnezeu nu a vorbit pentru un timp limitat, ci a cuprins și a descoperit toate lucrurile până la sfârșitul timpului. Iar noi trăim acum în timpul minunat în care tot ceea ce trebuie să știm ne-a fost făcut cunoscut. Noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu avem doar litera, căci fiecare o are, ci cuvântul lui Dumnezeu descoperit prin Duhul. Și pentru lucrul acesta suntem foarte recunoscători. Biblia este o carte pe care oricine o poate purta cu el și oricine poate spune ce vrea despre ea, dar este cu totul și cu totul altceva când purtăm în inimile noastre cuvântul lui Dumnezeu descoperit prin Duhul. Este cu totul și cu totul altceva. Acum, cu siguranță, nu am intenționat să intru în Coloseni 2, pentru că nici măcar nu știam că va fi citit. Dar mă gândeam la un cuvânt pe care l-am citit duminică la Zürich și care cumva încă mă preocupă și mă mișcă. Dar înainte de a intra în acest subiect, dați-mi voie să citesc din Coloseni 2 următoarele versete. Pentru că în ceea ce ni s-a citit ca introducere, ne-a fost descris într-un mod minunat evenimentul de pe Golgota. Apoi, imediat după aceea, este scris în Coloseni 2, de la versetul 16, de aceea nimeni să nu vă judece disprețuitor din pricina unor mâncăruri sau băuturi sau cu privire la o sărbătoare sau sărbători ale lunii noi sau sabate. Aceste lucruri sunt doar umbra a ceea ce va veni în viitor. Ființa trupească, din potrivă, aparține lui Hristos. Nimeni să nu vă osândească, plăcându-și sine însuși printr-o ființă smerită și prin închinare la îngeri, lăudându-se cu vedenii, fără motiv, umflat de gândirea lui firească, și nu se ține strâns de cap, de la care tot trupul sprijinit și ținut la oaltă, prin încheieturi și legături, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Aici se spun foarte multe lucruri, poate mai multe decât putem înțelege noi în momentul acesta. De aceea, acest cuvânt, de aceea, de ce? Pentru că Hristos a oferit o jertfă desăvârșită, independent de mâncăruri, de sabate, de vreo regulă, de vreo rânduială. De aceea, toate lucrurile, fie mâncăruri, fie băuturi, fie sărbători, fie luni noi, fie sabate, orice ar fi, toate acestea erau doar niște umbre. În Hristos a apărut realitatea și de aceea nimeni să nu mai indice spre lucruri secundare, ci să pună în centru pe Hristos și crucea, pe cel răstignit și ceea ce s-a întâmplat prin ea. Desigur, noi înțelegem foarte repede când este vorba de sabate, de luni noi, de mâncăru și băuturi, atunci spunem, ei bine, noi nu avem mari probleme cu asta. Noi nu am fost iudei și oricum nu trebuia să respectăm rânduielile. Dar apoi, când mergem mai departe și se spune, nimeni să nu vă osândească, în versetul 18, nimeni să nu vă osândească plăcându-și sine însuși, printr-o ființă smerită și prin închinare la îngeri, lăudându-se cu vedenii fără motiv umflat de gândirea lui firească. Când citești această propoziție de aici, acest verset, te-ai gândi că aceștia sunt oameni foarte duhovnicești, care aproape că au legături cu îngerii și au vedenii și apoi totuși umflați fără motiv în gândirea lor, nu pot deveni o binecuvântare. Așadar, există într-adevăr posibilitatea, conform acestui cuvânt, ca cineva să se dea duhovnicesc și poate să experimenteze lucruri mari cu Dumnezeu și totuși să nu se țină strâns de cap. Dacă ne ținem strâns de cap, vom experimenta o creștere împreună. Iar acest lucru este foarte, foarte important. Cine nu se simte în legătură cu mădularele, nu este nici în legătură strânsă cu capul. Cine este în legătură strânsă cu capul, acela este în legătură cu mădularele. Lucrul acesta nici nu merge altfel. Și atunci nu ajută nicio închinare la îngeri. Dar aici se spune, plăcându-și sine însuși. Dacă tu sau eu, dacă ne plăcem pe noi înșine, asta nu înseamnă încă că îi plăcem lui Dumnezeu. Noi putem să ne privim de sus și să fim de părere că totul este în regulă, că este într-adevăr bine. Dar cum ne vede Dumnezeu pe noi? Devenim noi o binecuvântare pentru alții? Ne ținem noi strâns de cap? Așa cum este scris aici? Există o creștere care pătrunde fiecare mădular. Totul este ținut la oaltă, strâns cu capul. Sau cum arată? Știți că în realitate Dumnezeu are cele mai mari probleme și greutăți cu cei care se consideră duhovnicești. Cu toți ceilalți își găsește repede cumva calea lui. Și se termină cu ei, dar cu cât sunt mai duhovnicești oamenii, și mă refer în sensul real, nu în alt fel, pentru că aici se spune într-un sens pozitiv, în Coloseni 2,18, nimeni să nu vă osândească, plăcându-și sine însuși într-o ființă smerită și prin închinare la îngeri, lăudându-se cu vedenii. Aici nu se spune despre lucruri false, ci lucrurile pot fi corecte. Dar apoi, fără motiv, umflat de gândirea lui firească. Este posibil să vezi vedenii și apoi totuși să fii umflat firește fără niciun motiv? Bineînțeles că da, pentru că una vine de la Dumnezeu. Când cineva are o vedenie, lucrul acesta este un dar de la Dumnezeu. Asta nu este ceva ce tu sau eu am meritat, ci Dumnezeu ți-a dat-o ție sau mie. Dar dacă tu și eu ne asumăm meritele pentru lucrul acesta, atunci eu-ul propriu se ridică și te umfli. Iar lucrul acesta nu este de folos nimănui. Aici se spune fără motiv. Desigur că fără motiv, pentru că vine de la Dumnezeu. Și tot ceea ce vine de la Dumnezeu nu trebuie să ne atribuim nici tu și nici eu. Totul este har, indiferent când, unde și cu cine se întâmplă. Atunci când Dumnezeu se descoperă unui om, atunci lucrul acesta este har. Când Dumnezeu salvează pe cineva, atunci lucrul acesta este har. Când Dumnezeu vindecă, atunci este har. Atunci când Dumnezeu ți se descoperă, atunci este har. Atunci nimeni nu are un motiv să își asume meritele. Coloseni 2:18. Fără motiv, umflat de gândirea lui firească și nu se ține strâns de cap, de la care tot trupul, sprijinit și ținut la oaltă prin încheieturi și legături, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Aici avem tabloul creșterii trupului lui Iisus Hristos. Totul este împreună și în legătură. Nimeni care cumva se poate retrage de unul singur. Lucrul acesta ar fi ca și cum mi-ai luat piciorul drept și ai plecat cu el, sau mâna mea și ai plecat cu ea pe căi proprii. Tot trupul cu toate mădularele aparțin împreună. Și creșterea este un organism unit pe care Dumnezeu l-a așezat în lumea aceasta cu un scop specific. Și se spune, și nu se ține strâns de cap. Atunci, nu are niciun rost să ne lăudăm că am trăit una sau alta. Nu are absolut niciun rost. Și dacă eu aș putea spune astăzi, Dumnezeu a înviat morții prin mine. Și dacă nu m-aș ști că sunt în legătură strânsă cu capul și nu m-aș ști în legătură cu toate mădularele, atunci totul nu mi-ar folosi la nimic. Nimeni nu va ajunge la țintă de unul singur, căci este un trup al Domnului și acest trup este alcătuit din multe mădulare și vrăjmașul nu are voie să izbutească să sfâșie aceste mădulare. Atunci nu mai este un trup, ci un trup sfâșiat și mădularele zac în jur. Și apoi, așa cum a văzut profetul Ezechiel, peste tot aceste mădulare ale trupului, peste ele trebuie să vină Duhul Domnului, pentru ca ele să se unească în această unitate divină și pentru ca trupul să se poată ridica în picioare și nu se ține strâns de cap. Și nu se ține strâns de cap, ci este umflat de gândirea lui firească. Deși a trăit lucruri dumnezeiești, le-a primit de la Dumnezeu, i s-au spus. Cine dintre noi ar fi aici care ar putea spune, da, un înger al Domnului sau plăcându-și sine însuși printr-o ființă smerită și prin închinare la înger, lăudându-se cu vedenii? Nu știu dacă este cineva aici. Poate că acesta este motivul de ce vă aflați aici, pentru că nu vă puteți lăuda. Pentru că nu aveți cu ce să vă puteți lăuda. Și apoi ajunge la cuvântul pe care l-a spus Pavel. Cine vrea să se laude, să se laude cu Domnul și să se laude cu faptul că El este îndurător și milostiv. Și atunci ne trece orice lăudăroșenie. Atunci lăudăm harul, atunci lăudăm pe Cel care a avut grijă de noi și s-a îndurat de noi. Eu am în urma mea 30 de ani de când sunt credincios și chiar nu intenționam să citesc acest cuvânt. De fapt, este aproape nou pentru mine. Nu l-am mai citit de mult timp, căci m-am preocupat mai mult cu partea profetică. Dar acesta este un cuvânt foarte, foarte important. Noi putem primi lucruri duhovnicești și putem fi umflați firește. Și atunci, la ce ne-au folosit lucrurile duhovnicești dacă ne umflăm firește și ne îndepărtăm de cap și mergem pe căile noastre proprii, sfâșuind trupul Domnului? Asta nu are voie să se întâmple. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Și dacă trupul Domnului este sfâșiat, dacă trupul Domnului a ajuns să fie vătămat, cui va folosi? Cu adevărat, nimănuia. Așadar, noi vrem să privim spre Domnul, să ținem cu tărie de unitatea Duhului și, în ciuda trăirilor pe care Dumnezeu ni le dă, să nu ne asumăm meritele pentru ele și să nu ne gândim, ei bine, noi suntem duhovnicești, Dumnezeu ne-a lăsat să trăim una sau alta. Cine este cu adevărat duhovnicesc, acela se va lăsa conduși și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Iar conducerea și călăuzirea Duhului Sfânt se întâmplă de fiecare dată în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu există o altă călăuzire a Duhului. Și astfel vrem să primim această lecție prin har și să-i mulțumim Domnului pentru ea. Apoi în versetul 20 se spune, Coloseni 2:20, dacă ați murit împreună cu Hristos, eliberați de elementele lumii, de ce ca și cum ați trăi încă în lume, vă lăsați împovorați cu rânduieli? De pildă, pe asta nu ai voie să pui mâna, și asta nu ai voie să mănânci, și asta nu ai voie să atingi. Tot ce este de felul acesta este hotărât nimicirii prin întrebuințare și reprezintă porunci și învățături omenești. Tot ceea ce au de spus oamenii unii altora sunt porunci omenești, rânduieli omenești, învățături omenești. Numai ceea ce Dumnezeu ne are de spus este învățătură dumnezeiască. Și este scris că toți vor fi învățați de Dumnezeu. Și dacă am fost învățați de Dumnezeu, atunci suntem în conformitate cu Dumnezeu și unii cu alții. Pentru că atunci avem gândirea lui Iisus Hristos și nu unul și altul are punctul lui de vedere deosebit, ci toți au fost orientați într-o singură direcție și aceasta este direcția dumnezeiască. Și aici se spune în Coloseni 2:22, tot ce este de felul acesta este hotărât nimicirii prin întrebuințare și reprezintă porunci și învățături omenești. Poruncile și învățăturile omenești îi fac pe oameni sclavi. Sclavi a ceea ce le impun alții. Dar învățătura lui Dumnezeu ne face liber, ne eliberează. Cuvântul lui Dumnezeu ne eliberează de toate legăturile și ne lasă să intrăm în libertatea copiilor lui Dumnezeu. Dar acum vine punctul culminant al întregii istorisiri. Așadar, Coloseni 2:23, care cei drept au faima unei înțelepciuni deosebite ca urmare al unei evlavii și smerenii proprii și a unei asprimi necruțătoare față de trup, dar nu au o valoare adevărată, ci slujesc doar pentru a mulțumi trupul. Aici am enumerat totul. După ce Pavel a prezentat crucea și pe cel răstignit și mântuirea valabilă, el dă îndemnul serios să nu fim legați de nimeni și de nimic, oricât de duhovnicesc ar fi, în vreun fel, prin porunci sau rânduieli omenești, fie că este vorba de mâncare sau băutură sau orice ar fi. Orice ar fi, ci să slujim prin credință Domnului care ne-a răscumpărat. Toate aceste lucruri omenești, așa cum se spune aici, au faima unei înțelepciuni deosebite, ca urmare a unei evlavii și smerenii proprii. La ce folosește ție o evlavie proprie? La ce folosește ție și mie faima unei înțelepciuni sau cunoștințe deosebite, dacă ea nu este decât un obstacol în calea ta și a mea pentru a înainta cu adevărat duhovnicește? Bineînțeles, așa cum este scris aici, toate aceste lucruri sunt îndreptate cu o asprime necruțătoare împotriva trupului. Bineînțeles, când se duce într-o mănăstire sau altundeva, acolo totul este îndreptat cu asprime necruțătoare împotriva trupului. Peste tot acolo unde oamenii vor să-L slujească pe Dumnezeu și nu văd calea și nu văd crucea, acolo este o asprime necruțătoare. Dar acolo unde oamenii văd crucea și pe cel răstignit, ei își predau viața lui Dumnezeu și privesc la cel care a murit pentru ei și de atunci încolo trăiesc pentru el, cu el și prin harul lui. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze acest cuvânt scurt pentru noi. Pe mine și astăzi mă mai însoțește cuvântul care mi-a devenit mare duminică la Zürich. Eu m-am uitat prin Biblie și a trebuit să mă întorc mereu la acest cuvânt înapoi, din profetul Hagai, capitolul 1, de la versetul 12. Aici este scris, acum fratele Frank folosește Biblia Martin Luther, Hagai 1, de la versetul 12. Atunci Zorobabel, fiul lui Shealtiel, și Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și toată rămășița poporului, au ascultat de glasul Domnului Dumnezeului lor și de cuvintele profetului Hagai, așa cum îl trimisese Domnul Dumnezeul lor, și poporul s-a temut de Domnul. Aici noi suntem transpuși în timpul care a urmat după captivitatea babiloniană. Și Dumnezeu a trimis un profet în mijlocul poporului său, printre cei care au fost aduși înapoi după captivitatea din Babilon. Și aici noi citim că au ascultat de glasul Domnului Dumnezeului lor și au luat la inimă cuvintele profetului Hagai, pe care, după cum au recunoscut, le-a fost trimis de către Domnul Dumnezeul lor. Acesta este un cuvânt minunat. Câți profeți au fost trimiși fără ca Israel să-i fie recunoscut? Câți profeți au adus mesajul? Și Domnul zice, unde a fost un profet pe care nu l-ați persecutat, un trimis al lui Dumnezeu pe care nu l-ați împroșcat cu pietre? Dar aici a apărut un profet care a fost ascultat. Poporul Israel a înțeles că Domnul Dumnezeu lor le vorbea prin el și că el fusese trimis la ei. Totul însumat, un mesaj glorios, sub care cei întorși au fost adunați și uniți. Acesta a fost punctul central al unirii lor. Nu numai întoarcerea la Ierusalim, ci și cuvântul descoperit viu în mijlocul lor, astfel încât un bărbat a putut să se ridice și să spună, așa vorbește Domnul, eu sunt cu voi. Și a transmis mesajul pe care îi spusese Dumnezeu să-l transmită. Și lucrul minunat a fost că Iosua și Zorobabel, acești bărbați și tot poporul care au auzit mesajul profetic, au crezut. Dar cine a crezut? Cei care s-au întors, cei conduși afară din Babilon, nu cei care au rămas în Babilon, ci cei care au fost conduși afară din Babilon, care s-au întors, care au înțeles despre ce era de fapt vorba în timpul acela. Dacă noi ne numărăm printre cei care au ieșit afară din captivitatea babiloniană în timpul acesta, atunci noi vom asculta de ceea ce Dumnezeu ne are de spus în timpul acesta. Aici se vorbește despre cei doi, despre Zorobabel și despre Iosua și așa mai departe. Hagai 1 cu 12 și toată rămășița poporului au ascultat de glasul Domnului Dumnezeului lor și de cuvintele profetului Hagai, așa cum îl trimisese Domnul Dumnezeul lor. Nu este minunat lucrul acesta? Toți cei care se întorseseră erau o inimă și un suflet. În parte și-au văzut dorința stâmpărată. Templul nu era încă zidit, dar picioarele lor stăteau în Ierusalim. nu mai erau pe un pământ străin. În Psalmul 137 este scris: cântați-ne o cântare din cântările Sionului. Și răspunsul a fost: cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Și se spune că ei ședeau pe malurile râurilor din Babilon și arpele lor atârnau în sălcile ce erau acolo. Dar acum situația se schimbase. Dumnezeu își întorsese fața spre ei și când s-a întâmplat asta, le-a trimis un profet. A făcut ca mesajul lui, cuvântul lui, să fie propovăduit viu în mijlocul lor. Și tot poporul a recunoscut că Domnul Dumnezeu l-a trimis în mijlocul lor. Acesta era harul celor care se întorseseră, iar picioarele lor pășiseră pe pământul făgăduinței. Odată cu pășirea pe pământul făgăduinței, a venit și mesajul divin și lucrarea a fost rezolvată de Dumnezeu. El a întors inima poporului său. Nu numai că ochii lor pământești văzuseră locul, nu numai că picioarele lor pământești intraseră în cetate, ci inimile lor au fost deschise. Acum însă, nu pentru a hoinări prin cetate, ci pentru a înțelege sarcina divină, sensul și scopul întoarcerii lor. Și eu mă întreb, cine va înțelege în timpul acesta sensul și scopul pentru care ne-am întors din toată confuzia? Dar nu pentru ca să ne plimbăm, să gândim, să vorbim sau să facem una sau alta, ci pentru a recunoaște sarcina divină care ne-a fost dată de Dumnezeu după ce am pășit pe pământul făgăduinței divine. Nu este suficient doar să ne deschidem ochii și să spunem: oh, ce frumos că am ajuns din nou aici! Nu ca să ne uităm în jos și să spunem: ah, îți mulțumesc, Doamne, că picioarele noastre pot păși din nou pe acest pământ! Lucrul acesta nu este suficient. Aici este vorba de mai mult. Templul Domnului, casa lui Dumnezeu, urmează să fie zidită pentru ca slava lui Dumnezeu să poată coborî din nou. Apoi în Hagai 1:13 este scris, mai suntem încă în Biblia Martin Luther: atunci a vorbit Hagai, îngerul Domnului, care avea mesajul Domnului către popor. Eu sunt cu voi, zice Domnul. Aici acest bărbat al lui Dumnezeu, acest profet, este numit înger, care avea mesajul Domnului. El era un mesager al lui Dumnezeu, un mesager al Domnului. Și nu am auzit noi tocmai în timpul acesta, ca niciodată înainte, în aproape 2000 de ani, toate lucrurile despre ultimul înger, către ultima epocă a adunării, despre mesager și despre mesaj. Nu am trăit noi întoarcerea în timpul acesta, asemănător cu poporul Israel, la sfârșitul captivității? Nu ne-a dus Dumnezeu înapoi pe pământul făgăduințelor? Da, într-adevăr, dar acum depinde. De așa cum este scris aici, atunci a vorbit Hagai. Bineînțeles că a vorbit Hagai, dar Dumnezeu a vorbit prin el. S-a auzit glasul lui și au fost auzite cuvintele lui, dar a fost cuvântul lui Dumnezeu care venea prin el. Hagai 1:13. Atunci a vorbit Hagai, îngerul Domnului care avea mesajul Domnului. O, nu observați cât de prețioasă este o astfel de frază? Mulți au vorbit, dar aici a vorbit un bărbat la timpul potrivit, cuvântul potrivit, conform făgăduinței pentru timpul acela. Mulți au vorbit în timpul acesta, dar Dumnezeu a trimis pe îngerul lui. El a trimis cuvântul lui și nu ne folosește la nimic faptul că ne complacem în închinarea unui astfel de înger și spunem: bineînțeles că Dumnezeu și-a trimis îngerul. Oh, eu cred asta din toată inima mea, una și alta. Lucrul acesta nu este suficient. Este suficient doar atunci când Dumnezeu își poate atinge ținta cu tine și cu mine, cu adunarea Lui, și anume zidirea adunării, pentru ca slava Lui să se poată întoarce înapoi. Orice altceva ne poate conduce într-acolo să privim cu complacere la noi. Dar nu este vorba de complacerea ta sau a mea. Este vorba despre faptul că Dumnezeu poate privi cu plăcere la adunarea Lui, la trupul Lui, atâta timp cât mai există cineva printre noi care se privește plăcându-și sine însuși, Dumnezeu nu va putea să privească cu plăcere adunarea. Pentru că atunci El nici nu este încă prezent. Atunci picioarele noastre pot fi aici, ochii noștri pot fi aici, urechile noastre pot fi aici, dar în adâncul inimii noastre s-ar putea să nu fi înțeles încă pe deplin sensul și scopul întoarcerii. Aici noi avem un model direct, un exemplu, o pildă în Vechiul Testament despre ceea ce a făcut Dumnezeu după ce timpul captivității se încheiase și poporul a fost adus înapoi, în țara făgăduinței, în cetatea lui Dumnezeu. Hagai 1:13. Atunci a vorbit Hagai, îngerul Domnului, care avea mesajul Domnului către popor. Eu sunt cu voi, zice Domnul. Aici a fost un așa vorbește Domnul. Aici a vorbit Dumnezeu în mijlocul poporului său. Și aceasta a fost printre cei care au fost chemați afară, care au fost aduși înapoi, cărora Dumnezeu le-a pus-o în inimă. Ei au primit cuvântul Lui. În versetul 14 din Hagai 1 este scris: și Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, guvernatorul lui Iuda, și duhul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și duhul întregii rămășițe a poporului. Așa că ei au venit și au lucrat la casa Domnului Sabaot, Dumnezeul lor. Nu numai frații slujitori de atunci, dacă trebuie să o formulez odată așa, au simțit că au fost cuprinși de Duhul lui Dumnezeu în duhul lor, ci ei și toată rămășița poporului. S-a stabilit o unitate între mesajul profetic și cei care se întorseseră și trebuiau să meargă la muncă. A fost o armonie divină. Și același lucru trebuie să se întâmple și în timpul acesta. Acolo unde nu vine și nu ajunge această armonie divină, acolo oamenii mai merg pe căile lor proprii. Ei se pot lăuda cu vedenii, se pot da mari că au înțeles mesajul și că au primit pe mesager și îl numesc Îngerul Domnului și Îngerul Adunării a epocea șaptea, indiferent cum sau ce. Dumnezeu a făcut în așa fel încât fratele meu a trebuit să citească Coloseni 2. Nu m-aș fi gândit niciodată la lucrul acesta. Observați voi călăuzirea Duhului Sfânt? Pot spune, noi am recunoscut, tu ești un înger al Domnului. Tu ai mesajul lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta nu este suficient. Numai atunci când același Duh Sfânt, care s-a odihnit asupra profetului, care a adus mesajul, se va odihni asupra tuturor celor care au primit mesajul, numai atunci se va putea împlini sensul și scopul conducerii înapoi și pășirea pe Pământul Sfânt al făgăduinței. Înainte de asta, ne uităm cu bună plăcere unii la alții, sau cum se spune, fiecare plăcându-și sine însuși. Noi nu ne uităm cu bună plăcere la ceilalți, căci lucrul acesta l-am observat deja. Dacă cineva se uită cu bună plăcere, atunci la sine însuși. Pe celălalt nu-l vedem la fel de bine, așa cum ne vedem uneori pe noi înșine. Dar îngăduiți-mi să o spun din nou, căci cu siguranță mă avertizează Duhul lui Dumnezeu. Atâta timp cât tu și eu și toți ceilalți mai privesc plăcându-și lor înșiși, ei pot ridica orice pretenție. de mesaj și mesager, de al șaptelea înger, pentru a șaptea epocă a adunării. Și într-o smerenie și o evlavie proprie, atârnă cu gura lor de toate aceste lucruri, dar în inima lor sunt umflați, firește, și nu recunosc lucrarea Duhului Sfânt. Și dați-mi voie să spun și lucrul acesta foarte clar. Oamenii au vrut să facă lucrarea lor proprie, în adunare. Și unde au ajuns ei? Adunarea este lucrarea lui Dumnezeu, iar oamenii nu au altceva de făcut în adunare decât să se supună lucrării lui Dumnezeu și să fie cuprinși de lucrarea lui Dumnezeu. Nimeni nu este svetnicul tainic al lui Dumnezeu și nimeni nu poate spune, așa și așa o va face Dumnezeu. Toți cei care au fost chemați la slujbă și cei care au fost chemați la lucru, precum și tot poporul, erau într-un singur gând și s-au apucat de lucru la casa Domnului. Așadar, ținta finală a întoarcerii din Babilon nu a fost aceea de întoarcere înapoi în cetatea Ierusalim, nu a fost aceea de a putea vedea odată cetatea, ci în cetate era un loc deosebit și acela era templul. Și de acest templu era vorba, de zidirea acestui templu. Eu vă spun, nu este suficient că am fost conduși înapoi. Nu este suficient să ne lăudăm cu una sau cu alta sau să ne uităm cu bună plăcere la noi. Abia atunci, când adunarea va putea fi închegată împreună, când nimeni nu mai este umflat firește și nu se mai uită cu bună plăcere la el însuși, ci fiecare va înțelege prima parte din Coloseni, capitolul 2, că Hristos a oferit o jertfă, o dată pentru totdeauna, și că zapisul este rupt. Și acuzatorul fraților, el nu mai are nimic de acuzat. Și dacă o face, atunci mijlocitorul este prezent și mijlocește pentru noi, căci așa citim în cuvântul lui Dumnezeu. Aici este scris că toți, Zorobabel, Iosua și tot poporul, au fost cuprinși de Duhul și au recunoscut lucrarea lui Dumnezeu și s-au strâns împreună. Nu a zidit fiecare la lucrarea lui proprie, ci toți au venit împreună acolo unde trebuia să fie zidită casa lui Dumnezeu. Și astfel au devenit o parte din ceea ce făcea Dumnezeu în timpul acela. Așa este și în timpul nostru. Conducerea afară nu înseamnă că fiecare își fierbe ciorba lui, ci că noi înțelegem că peste tot este moartea anuală acolo unde oamenii au pus ceva în ea. Iar numai acolo unde Dumnezeu se descoperă pe sine însuși și noi nu adăugăm nimic la descoperirea lui, numai acolo va putea el să-și zidească adunarea lui. Uneori, noi suntem de părere că noi trebuie să zidim adunarea. Dar Domnul zice, eu vreau să-mi zidesc adunarea mea și porțile iadului nu vor birui. Dar noi, ca poporul lui, trebuie să fim introduși ca pietre vii de construcție în această clădire divină, pentru ca Domnul să se poată proslăvi. În Hagai, capitolul 2, în versetul 3 și 4, este scris, cine a mai rămas între voi dintre cei ce au văzut casa aceasta în slava ei de odinioară? Și cum o vedeți acum? Nu-i așa că vi se pare că este un nimic? Dar acum Zorobabel îndrăznește, zice Domnul. Îndrăznește, Iosua, tu fiul lui Iotsadac, tu mare preot, îndrăznește tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul Sabaot. Nu este acesta un cuvânt glorios? Aici se dă curaj și putere celor care s-au întors. Știți, chiar dacă Dumnezeu ne-a chemat înapoi și ne-a dus înapoi, ni se poate întâmpla uneori să credem că nu mai putem merge mai departe. Și Domnul nostru a spus odată, Tată, dacă vrei, totuși nu voia mea, ci voia ta să se întâmple. Aici acești bărbați și tot poporul au fost încurajați. Hagai 2:4. Dar acum Zorobabel îndrăznește, zice Domnul, îndrăznește Iosua, tu fiul lui Iotsadac, tu mare preot, îndrăznește tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul Sabaot. Voi observați că așa vorbește Domnul, are întâietate în aceste versete. Că nu este vorba doar de o poveste sau de un fapt care a fost reprodus, ci o îndrumare vie a Dumnezeului celui viu în ceasul în care poporul lui Dumnezeu avea nevoie grabnică de această îndrumare. Și eu cred că Dumnezeu merge pe aceeași cale cu adunarea ca și cu Israel. Noi am auzit deseori lucrul acesta în predicile fratelui Branham. Și noi vedem calea pe care merge Dumnezeu cu noi în timpul acesta. Aici, în Hagai 2:3, a fost pusă întrebarea, cine a mai rămas între voi dintre cei ce au văzut casa aceasta în slava ei de odinioară? Acolo mai erau încă oameni care supraviețuiseră cei 70 de ani și se întorseseră, dar ei nu au văzut o casă plină de fast, frumusețe și de slavă. Ei au văzut o grămadă de moloz în fața lor, au văzut dărâmături în fața lor. Și întrebarea a fost, cine a mai rămas între voi dintre cei ce au văzut casa aceasta în slava ei de odinioară? Și cum o vedeți acum? Nu-i așa că vi se pare că este un nimic? Da, ei se gândeau, templu cel frumos, casa Domnului, nu mai este nimic, numai dărâmături, ruine, nu a mai rămas nimic. Dar apoi a străpuns Duhul profetic și Domnul vorbește prin profet și spune, dar acum Zorobabel îndrăznește, zice Domnul, îndrăznește Iosua, tu fiul lui Iotsadac, tu mare preot, îndrăznește tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul Sabaot. Solomon scrie într-un loc, toate și-au vremea lor, semănatul și seceratul, mersul la culcare și sculare, dărâmarea și zidirea. Toate și-au vremea lor. El spune, iubitul și urâtul își are vremea lui. Toate și-au vremea lor. Dar eu sunt de părere, dacă evaluăm timpul într-un mod corect în momentul acesta, atunci a sosit timpul să-i dăm posibilitatea lui Dumnezeu, ca pe tine și pe mine, pe noi toți, să ne îmbine împreună într-un singur duh. Și acesta este duhul lui. Și astfel, în acest duh, să fim zidiți ca niște pietre vii de construcție, ca să fim o casă a lui Dumnezeu în duh, un templu viu. Căci Dumnezeu nu locuiește într-un templu zidit de mâini omenești, ci noi trebuie să fim templul Dumnezeului celui viu. Acum trebuie să sar peste unele lucruri, căci timpul a trecut. Aici în versetul 9 este scris, Hagai 2:9, slava acestei case din urmă va fi mai mare decât a fost cea celei din tâi, zice Domnul Sabaot. Și în locul acesta vreau să dau pacea, zice Domnul Sabaot. Nu este aceasta o făgăduință minunată? Cea de-a doua casă, cel de-al doilea templu, templul care a fost zidit după captivitate. Trebuia să aibă și a avut o slavă mai mare decât a avut-o primul templu. Și în locul acesta vreau să dau pacea, zice Domnul Sabaot. În adunarea de la sfârșit, care va fi închegată împreună prin Duhul Sfânt, pacea lui Dumnezeu va stăpâni în inimile noastre, iar pacea lui Dumnezeu este mai presus de înțelegerea noastră. Înțelepciunea noastră este, desigur, înțeleaptă. Cuvântul spune deja acest lucru, dar numai în ochii noștri. În ochii lui Dumnezeu, înțelepciunea noastră este o nebunie, căci El a făcut de rușine înțelepciunea înțelepților. Iar cel care se crede înțelept în prezența lui Dumnezeu trebuie să devină mai întâi un nebun pentru a experimenta adevărata înțelepciune dumnezeiască. Cel care are pace va face pace și va aduce pace. Și Domnul chiar zice, când intrați într-o casă, spuneți, pacea să fie cu voi. Cel care are această pace în inima lui, o poate exprima cu buzele sale. Și dacă în casă sunt copii ai păcii, atunci pacea lui Dumnezeu va rămâne cu ei. Așadar, acolo unde poporul se întorsese, acolo unde casa lui Dumnezeu fusese zidită din nou, slava trebuia să fie mult mai mare decât era prima dată. Și acolo trebuia să fie pace. Și în locul acesta vreau să dau pacea. Ce loc era acela? Ce loc era acela? Nu pe care l-am ales tu și eu, ci locul pe care l-a ales Dumnezeu. Și poporul care s-a strâns acolo era în pacea lui Dumnezeu. Și în mijlocul lor stăpânea unanimitatea și unitatea. Și făgăduința este, slava acestei case din urmă va fi mai mare decât a fost cea a celei din tâi. Când ne gândim la faptele apostolilor și vedem casa lui Dumnezeu, adunarea din creștinismul primar, o, atunci ne inundă inimile noastre. Și când privim astăzi cu ochi pământești, ca cei de atunci, atunci s-ar putea să nu vedem nimic altceva în fața noastră decât dărâmături, nimic altceva decât numai ruine, numai moloși și cenușe. Și întrebarea a fost, cum vedeți această casă? Ei au văzut, au privit cu ochi pământești ce era acolo, dar prin mesajul profetic, inimile lor au fost mișcate și ei știau. Noi nu ne-am întors înapoi pentru a ne opri la aceste dărâmături. Noi am venit aici pentru a curăța cu sapa temelia și să zidim din nou, pentru ca slava lui Dumnezeu să poată coborî din nou. Eu cred că noi vedem bine lucrul acesta, iar și cântăreții au cântat despre ploaia târzie. Și cuvântul din profetul Ioel vorbește despre ploaia timpurie și ploaia târzie, și că Dumnezeu va trimite ploaia timpurie și ploaia târzie în același timp. Așadar, la sfârșit va cădea o ploaie dublă asupra adunării. Și noi nu ne-am mira dacă slava lui Dumnezeu se va întoarce într-o măsură și mai mare în adunare. Pentru că acum trebuie să se dea o mărturie la nivel mondial cu privire la ceea ce s-a întâmplat atunci în Ierusalim, în rândul poporului iudeu. Și aceasta este ceea ce trebuie să se întâmple și acum în rândul națiunilor neamurilor. Dumnezeul nostru este în stare să facă slava mai mare acum, la sfârșit, precum a fost la început. Da, dar acum voi ați putea spune, dacă i-am avea aici pe Ioan, Petru și Iacov, atunci lucrul acesta ar fi cu siguranță posibil. Dacă Pavel și unii dintre bărbații mari ar fi fost aici, și poate și fratele Branham ar fi fost de ajuns pentru noi în cazul acesta, dar Dumnezeu i-a luat pe toți bărbații mari pentru ca El însuși, ca cel mare, să se poată descoperi la sfârșit și să ne încununeze cu har și milă. Noi nu ne-am întors doar cu trupurile noastre sau noi nu am primit lucrurile doar cu mintea noastră. Nu! Ci mesajul profetic ne-a mers la inimă. Și așa cum spunea mereu fratele Branham, că poetul sau compozitorul și cel care interpretează simfonia, totul trebuie să fie în acord, în conformitate, în armonie. Noi, ca cei chemați înapoi, trebuie să fim în conformitate cu chemarea profetică. Și același Duh al lui Dumnezeu trebuie să fie peste noi toți. Și atunci nimeni nu se va mai uita plăcându-și sine însuși. Atunci ne întoarcem privirea de la noi înșine și spunem, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Și apoi îl strigă și spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. Vreau să vă înviorez, vreau să vă dau odihnă pentru sufletele voastre. Hagai 2:9. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât a fost cea a celei dintâi. Și dacă Dumnezeu a vorbit așa, și cât timp au zidit ei? Poate 40, 46, 47 de ani au zidit la templu. Lucrul acesta nu a jucat niciun rol. Când s-a împlinit timpul, Dumnezeu și-a adus aminte de cuvântul Lui și a coborât cu slava Lui și a umplut templul așa cum a făgăduit. Frați și surori, haideți să nu ne uităm la mormanul de dărâmături. Haideți să nu ne uităm la ceea ce văd ochii noștri, ci să ne închidem ochii față de toate lucrurile pământești. Și să ne deschidem inima pentru cele duhovnicești și să spunem, Doamne, deschide ochii inimii mele ca să pot vedea ceea ce ai de gând să faci în timpul acesta. Și în locul în care Dumnezeu își poate strânge poporul într-o adunare, acolo va fi pace. Acolo oamenii vor experimenta pacea cu Dumnezeu. Și nimeni nu se va mai lăuda și nu va mai spune, da, eu cred mesajul și pe mesager. Eu știu că el a fost îngerul al șaptelea pentru cea de-a șaptea epocă a adunării. Cine spune lucrul acesta și se privește plăcându-și sine însuși, nu a înțeles mesajul și pe mesager, ci cel care a înțeles cu adevărat prin Duhul ce face Dumnezeu, nu se va privi plăcându-și sine însuși. El se va dezgusta de el însuși și va privi la Domnul care ne-a făcut plăcuți înaintea feței lui Dumnezeu prin moartea sa jertfitoare pe crucea de la Golgota. Eu am spus-o la Zürich și aș dori să o spun astăzi aici, la încheiere. Eu sunt recunoscător din toată inima mea pentru fiecare cuvânt al lui Dumnezeu pe care îl avem în Biblie. Dar, pentru această frază mică, s-a isprăvit. Eu sunt profund recunoscător. La ce ți-ar fi folosit ție și mie să știm că Hristos a suferit, că a murit, că a fost îngropat? Dacă nu ar fi rostit această frază pe cruce. S-a isprăvit și perdeaua din templu s-a rupt. Nu au fost doar niște cuvinte pe cruce, a fost o acțiune divină. Perdeaua s-a rupt de sus până jos și calea era liberă. S-a isprăvit și în seara aceasta și pentru totdeauna. Și noi nu mai trebuie să cârpim la noi înșine, căci așa ceva nu va face niciodată ceva nou. Numai Dumnezeu poate face toate lucrurile noi. Tu și eu, noi putem pune un petic nou, unul după altul, dar lucrul acesta nu va folosi nimănui. E bine de omul care vine la Domnul pentru ca el să facă totul nou. Și atunci tu și eu suntem ajutați. Atunci noi vom fi închegați la oaltă ca trup al Domnului. Nimeni nu se mai umflă, nimeni nu se mai ridică, nimeni nu se crede mai departe sau mai duhovnicesc decât celălalt. Toți sunt adunați într-un singur gând, în mesajul profetic, așa cum a fost atunci în poporul Israel. Acolo nu s-a ținut un serviciu divin obișnuit, ci așa vorbește Domnul. A fost pus în mijlocul poporului lui Dumnezeu la sfârșitul captivităților babiloniene. Același lucru s-a întâmplat și la sfârșitul celei de-a șaptea epoce a adunării. Nu o slujbă divină obișnuită, ci așa vorbește Domnul. Și tot poporul a recunoscut că Hagai le vorbea în numele Domnului, că era trimis de Dumnezeu și au primit în unanimitate ceea ce li s-a adus. Și prin aceasta au devenit o inimă și un suflet în Duhul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu și între ei. Și Domnul a putut să-i binecuvinteze pe toți, să-i păzească și să binecuvinteze lucrarea mâinilor lor, pentru că a fost făcut după voia Lui. Fie ca Dumnezeu să ne deschidă ochii duhovnicești, astfel încât să transferăm toate acestea în timpul acesta și să înțelegem, să acceptăm și să primim și să ne lăsăm introduși de Dumnezeu și să-i fim recunoscători pentru asta. Să mergem înainte împreună și să-i permitem Domnului să ne închege împreună, uniți prin tot ceea ce unește un trup omenesc, așa și în Duhul. Tendoanele și articulațiile, toate fac parte de trup și așa ne-a fost descris și în Coloseni 2. Trupul Domnului nu este alcătuit din mădulare care zac pe undeva pe jos, nu, ci trupul Domnului este o unitate închegată la oaltă, în care Dumnezeu vrea să se descopere, în care vrea să lucreze, iar la sfârșit, într-un fel și o slavă mai mare ca la început. Iar eu îndrăznesc să spun, toți aleșii care au fost chemați afară vor renunța la mersul lor de unul singur și se vor preda lui Dumnezeu și se vor lăsa închegați la oaltă. Nu există o altă cale pentru a ajunge la ținta divină. Fie ca Dumnezeu să te ajute pe tine și pe mine și să ne binecuvinteze pe toți prin har, în numele lui Iisus. Amin. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, îți mulțumesc din toată inima pentru scumpul și sfântul tău cuvânt. Îți mulțumesc pentru călăuzirea Duhului tău sfânt. Credinciosule Domn, la ce ne-ar folosi dacă am ști cine a fost îngerul din Laodiceea, din Filadelfia, din Sardes, din Smirna, cine a fost îngerul din Efes sau din Pergam? Ce ne-ar folosi dacă am privi la noi plăcându-ne? Mântuitorule, la ce mi-ar folosi? Să mă laud cu tot ceea ce ai făcut și cu tot ceea ce am trăit, dacă eu nu m-aș lăsa introdus în organismul viu al trupului lui Iisus Hristos sub răsunetul mesajului profetic și al lucrării Duhului Sfânt. Iubite Domn, Tu ai dăruit cuvântul. Eu îți mulțumesc pentru lucrul acesta. Ah, cât de credincios ești Tu, Mântuitorule, fie ca în curând să înceapă timpul în care să privești cu bună plăcere la noi. Curățește-ne prin puterea sângelui Tău, spală-ne în cuvântul Tău, o Doamne, și călăuzește-ne prin Duhul Tău cel Sfânt. Mulțumire din inimă, credinciosule Domn, pentru că și noi am recunoscut și am primit în unanimitate mesajul și mesagerul. Duhul Tău stăpânește în mijlocul nostru. Duhul Tău stăpânește în mijlocul celor care au primit cuvântul descoperit de Duhul, mesajul ceasului, și care au părăsit căile lor proprii pentru a Te urma pe Tine, pentru a fi zidiți împreună. O, credinciosule Domn, binecuvintează împreună cu noi pe tot poporul care ți se închină Ție. Binecuvintează pe toți cei care trăiesc în împrăștiere, binecuvintează pe toți cei care s-au rătăcit, pe cei care s-au poticnit. Doamne, nu ai spus Tu atunci alor Tăi? Toți vă veți poticni în mine. Voi vă veți risipi cu toții. Dar apoi, Doamne, după ce a trecut răstignirea și Te-ai făcut cunoscut ca cel înviat, toți s-au adunat din nou. Mântuitorule, Eu Te rog, lasă să se întâmple același lucru și acum. Doamne, noi Te rugăm să confirm cuvântul Tău prin semne și minuni însoțitoare. Salvează-i pe cei pierduți, vindecă-i pe cei bolnavi, eliberează-i pe cei posedați. Fie ca în mijlocul nostru și în inimile noastre să nu lucreze un alt Duh decât Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. Doamne, Eu îți mulțumesc, Tu ești prezent într-un mod puternic. Tu ești prezent într-un mod puternic. Tu curgi prin mine și prin noi toți cu puterea Ta. Lăudat și preamărit să fie numele Tău. Noi am auzit mesajul profetic. Noi am venit și vom vedea făgăduințele împlinite. Mulțumire Ție, mulțumire Ție, mulțumire Ție, credinciosule Domn, pentru cuvântul Tău descoperit și pentru voia Ta făcută de cunoscut, pentru vorbirea Ta și pentru lucrarea Ta în timpul nostru. Aleluia! Numelui Tău minunat și sfânt. Binecuvintează-i pe toți cei care sunt aici și pe toți cei care trăiesc în împrăștiere. Binecuvintează-i pe toți cei care nu găsesc calea. Fii Tu păstorul cel bun. Cuvintele noastre sunt de natură omenească. Cuvântul Tău este de natură dumnezeiască și ne va îndrepta și este o lumină pe calea noastră, chiar și în cel mai adânc întuneric. Mulțumire Ție, credinciosule Domn, Tu ești pe tron, Tu descoperi cuvântul potrivit la timpul potrivit. Și eu sunt sigur că în seara aceasta Tu ai vorbit foarte clar tuturor inimilor noastre. Nimeni dintre cei prezenți nu a ratat vorbirea Ta, ci dimpotrivă, Tu ne-ai vorbit și Duhul Tău ne-a condus în tot adevărul. Fie ca noi să fim o inimă și un suflet, așa cum au fost atunci, și să vedem și să facem în numele Tău ceea ce ai făgăduit pentru timpul acesta și pentru ceea ce ne-ai rânduit să facem. Mulțumire și slavă ție! În numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Amin!